Recordo que cando cheguei ao lugar do crime pensei que todo o mundo se volvera tolo.
A Coruña asiste conmocionado ao crime que acaba de producirse hai apenas un par de horas en pleno corazón do barrio dos Castros, un barrio de permanente actualidade nos últimos tempos por problemas ambientais.
Estou tolo, pero non tanto como a este mundo de tolos no que calquera pode matar a veciña máis próxima diante dos teus propios ollos.
Pasaba da medianoite cando cheguei ás proximidades do lugar do crime. A pesar da hora, ademais de policías e xornalistas, aínda había moita xente que pululaba por Vales Villamarín, a tamén chamada Rúa dos Sete Vales, situada en pleno corazón dos Castros. Xa coñecía bastante ben aquel barrio, que na comisaría identificamos como Black Town. Emulando a xa mítica película de Polanski, ocorrencia dun compañeiro orixinario desa parte da cidade, condenada á negritude intermitente, dende que xurdiran os problemas coas descargas de carbón por parte da autoridade portuaria. Un conflito que tiña a veciñanza en pé de guerra, ata o punto de alterar, un día sí e outro tamén, a orde pública. Por iso coñecía ben aquel problema e aquela barriada. E coñecía con mesmo detalle a rúa onde sucedera o crime, Francisco Vales Villamarín. Porque alí era onde vivía Gustavo Gallego antes de trasladarse a un piso de alugueiro na Avenida da Pasaxe, mentras lle arranxaban o seu, que decidiu reformar por completo para transformálo en vivenda definitiva pouco despois de que os xitanos abandonasen o baixo do seu edificio que utilizaban como sede da Igrexa Evangélica. Gustavo era un curmando comisario que acabou converténdose nun bo amigo, tras resolver con éxito un dos meus casos anteriores, que xa contei aquí, o caso de Gustavo Gallego.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, o caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 2, Xoves 1 de novembro de 2001, apenas pasadas as 0 horas. A Coruña, Os Castros.
O primeiro que me sorprendeu na configuración da chamada Rúa dos Sete Vales, que percorrera por última vez habería un par de meses, foi a apertura dun novo local de hostalaría, a Estrela dos Castros. Unha enorme cervexaría con pretensións de converterse nun referente do barrio. E a segunda sorpresa xa me deixou atónito, porque axiña descubrín que o encargado de levar o negocio era un antigo coñecido meu, Luís Naveira, a quen a finais de xuño do 2000, nun tugurio de Madrid, lle ordenei con toda claridade que non volvese pisar a Coruña nunha boa temporada.
Que tal, Sánchez? Canto tempo?
Que fasti por aquí, Naveira. Non che ordenei que non pisases a cidade nunha boa temporada.
E que un ano e medio non che parece unha boa temporada?
Cando volviches, Naveira? E por qué?
Levo na Coruña menos de 2 meses. E decidín volver porque dous amigos meus, Charlie Chorao e Plácido Domínguez, os propietarios deste antro, me contrataron como encargado porque eles non teñen idea de que vai este negocio.
Canto tempo levas traballando aquí?
Pouco máis dun mes. O local inaugurouse 11 de setembro, que xa todo o mundo recorda como 11S, unha data difícil de esquecer, como que la outra, o 24 de xuño do ano pasado, en plena madrugada de San Xoán, cando miraches para outro lado a hora de resolver un crime.
Déixote, Naveira, porque agora teño que ocuparme de outro crime. Pero esta vez, espero non ter que mirar para outro lado se tes algunha relación con él. E nin que decir ten, coñecéndote como te coñezo, que ti xa estás na miña lista de sospeitosos.
Pois xa se podo dicir que me borre desa lista canto antes, porque eu non teño nada que ver con ese novo caso.
Son o inspector Aucar. Abran paso. Como inspector xefe encargado do novo caso, custoume tomar o control. Tiven que abrirme paso a berros e a empurrós para poñer a prova toda a experiencia adquirida nos meus 30 anos de servizo, que iniciei alá polo 71, pouco despois de cumprir os 21. Saudei ao xuiz, que procedía ao levantamento do cadáver. Axudei os compañeiros que tentaban disolver a multitude e dirixime cara á zona acordoada na busca de información. Foi Márquez, outro dos inspectores da Brigada Judicial, o primeiro en informarme.
Xa ves, Sánchez, a vella rabenáronlle o pescozo con algo que semella unha especie de obxecto aguzado cando ía tirar o lixo neste contedor, situado xusto diante do edificio onde vivía. Xa comprobei que se trata do terceiro esquerda. Parece que temos que buscar un maníaco con complexo de Drácula ao que lle gusta andar de lobisome pola vida.
Que pintan aquí os laceiros da Policía Municipal?
Parece que denunciaron unha praga de gatos famélicos que, ao dicir de algúns, atacaban incluso a xente. Hai quen di que os gatos son os asasinos, pero tamén hai quen lles chama asasinos aos laceiros que estaban en plena cazaría cando sucedeu o crime, aínda que non se decataron de nada.
Algúnha testemunha?
Tan só a lúa.
Xa oín pola radio que foi o veciño do terceiro dereita, un tal Iván Freire Gutiérrez, quen atopou o cadáver cando baixou tirar o lixo, e que a vítima era Paloma Vieito Moreira, a dona do Niño da Pomba, unha puta de máis de 60 anos que aínda exercía a prostitución. Que se sabe dela?
Pois iso, que xa é bastante extraño. Como é posible que unha muller de máis de 60 anos, din que 67, siga exercitando a prostitución, e con semellante éxito? Todo o mundo coincide en que era a puta máis activa dese prostíbulo dos castros.
E dese tal Iván, que se sabe?
Hai quen di que é un home malvado, un machista que maltrata a súa muller. E hai quen di que dende 11S toleou de súpeto e por completo. E que dende entón se converteu nun enfermo mental. Un home perigoso, violento, maniático e imprevisible. Cando atopou o cadáver, foi dar a alarma nesa taberna de aí en fronte.
A taberna, vexo que se chama. E parece que hai bastante barullo aí dentro.
Porque agora está aí case toda a canallada da prensa.
Fan o seu traballo, como a nós.
E nós, como nos repartimos o traballo?
Ocúpate ti do xuiz e do procedemento. E ocúpate tamén ti dos informes. Eu vou falar con ese Iván antes de pasar pola taberna e de osmar un pouco polo barrio. Unha copa nunca ven mal a hora de empezar a traballar.
Non te pases, Sánchez, non te pases, que nos coñecemos.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Márquez, Quique Zas como Luis Naveira, a Paloma Vieito Moreira rabenáronlle o pescozo na noite de defuntos. Quen é Iván Freire Gutiérrez que atopou o cadáver? O Black Town está axitado.